Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 16 de mayo de 2021, kaj kiel ĉiam faras tion kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ni ankaŭ renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Anca un invitas vin segvinin en la sociai retoi Twittero cae Facebooko. Memoru che vi povas nin ausculti realaude xenia redpaggio www.radiohotso.cu / linio EO. Cae memoru che vi havas anca ula ebletsoin ausculti gin pere de la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ancau xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7.000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ge auscultantoi, hodiaŭ ni parolos al vi pri la nacia heroo José Martí, kies morto da treveno estos la 19 de mayo, kiam tradicie la cubanoj omaĝas lin pro liaj bataloj liberigaj cele al sendependiĝo de la hispana koloniado. José Martí estis homo clera, oratoro, poeto kaj verkisto, sed ĉefe revoluciulo clarvida pri la defioj alfrontataj de la cubanoj, kies aspiroj je libera kaj suverena lando vokis la plej elstarajn filojn ribeliĝi kaj organiziĝi. Martí fondis la unuan revolucian partion de Cubo en la deknaŭa jarcento kun la celo unuecigi la fortojn por supera celo. Tial li poslasis al Cubo esencajn verkojn pri la naskiĝonta respubliko por ĉiuj kaj por ĉies bono, respubliko bazita sur kulto de la kubanoj al plena libereco. La 18 de majo de la jaro 1895, tagon antaŭ la forpaso, dum batalo en loko nomata Du Riveroj en la orienta regiono de Cubo, José Martí verkis leteron al sia amiko Manuel Mercado. Ĝi estas konsiderata kiel politika testamento. En tiu letero sendita al sia cara amico, José Martí esprimis la facton che li estis dum batalo, che li texte diris jenon. Cara amico, ciu tage mi ja riscas mian vivon por mia lando cae pro mia devo, char mi tion comprenas cae mia animo pretas tion realigi. Eviti giusta tempe per sendependigio de Cubo che tra antiloi etendigiu usono cae batu per sia croma potenso sur nien teroin de Americo. Cio farita gis nun, cae farota, tion celas. Silente devas esti, cae quasau nerecte, char existas aferoi atingeblai, nur se ili restas cacitai, char se montrillas, ciel ili estas levillos baroi, tro firmai por ilin successivi. Do per tiai vortoi, José Martí clar vide presentis sian politican testamentum, cian bataleman. Do, en tiu ci decnauan de maio, ciel tradixie, la cubanoi omagios l'anaxian apostolum.
Carai geauscultantoi, pasin dimanche ni eclegis fragmenton de articolo aperigita en la UNESCO Curiero cae temis pri la indigenae popoloi, vundeblai, tamen resistemai. L'autoro estas Mini Degavan, directoro de la programo pri tradiciae cae indigenae popoloi, xe conservado internaxia en Usono. Gian Havo pritractas divers flanque la situacion de indigenoi en tiulando, quio ya estas iel simile en plurai regionoi tra la mondo. La articolon esperantigis la germano Jens Pilner. La autoro asertas cae prave que la tutmonda san criso enfasis la resistemon de iui indigenae comunumoi, sed chefe gi malcaxis la malfortiquexon de citiui populatioi quies malrechezzo, subnutrado cae malbona aliro al san servo aparte igas ilin vundeblai al infectae malsanoi. Testi ilian viv manieron estas alia al irmaniero proponata del autoro. La pandemio nur pligravigis la multain problemoin al frontitai de indigenae populatioi. En norda Tailando, exemple, arbarfairoi aldonas premoin al nutrasia securezzo cae minazzoin al fisica bonstato. La Naga popolo en la nord-orienta Barato estas alfrontita de crescanta discriminatio pro sia fisica aspecto cae misconceptoi pri la viruso. Naga studentoi estis forpelitai de sia loĝejoj cae perfortitai nur pro ilia ĉineca aspecto. La dumagatoi de suda Luzono en Filipinoi alfrontis mancon de manĝaĵoj dum provado haltigi la registaron konstrui la digojn Kaliva kaj Kanan en ilia teritorio. Radio Havano Cubo jubileas. Kvankam en aprilo de 1961 okazis la unuaj elsendoj, Radio Havano Cubo oficiale naskiĝis la 1 de majo 1961. Ses yardeco e raportante prisciu y grava e ocasentaccio de Cubo cae la mondo. Radio Havano Cubo estas la regino de malonga y ondoi en Americo. Sep lingvoi por desconigi la veron de Cubo cae de la popoloi de Nia Americo. Radio Havano Cubo, jubileas.
Saluton. Literaturo fascinas mul maniere. Do, mi volas paroli al vi pri interesaj aspektoj de la literatura mondo. Hodiaŭ, mi diros al vi ion, kion ne ĉiuj scias pri libroj. La plej malgranda libro en la mondo mesuras 1 milimetrojn, kaj estis eldonita en 1920. La titolo en la angla estas All Kind Call, el kiu estis farita presaĝo de Oded Bin ejempleroj. Por usi gian paioin, vi devas havi pinglon. Cai la plei multe costa libro en la mondo costas 123 miliono da euroi. Tio ci apartenas al Thomas Alexander Harman, cai havas nur de 3 escribitan paioin. Cai memoru, ne estas distro tiel mal multe costa que el legado, ne pli daura plesuro. Gis baldau.
Io simila ocasis en Ecuadoro, quie ministoi daure trairas e indigena in territorio in por cepi nafton, malgrau la quarenteno, sed la nuna criso testas ilian viv manierum. Multae culturae practicoi cae tradicioi quiui alvocas convenoin cae processioin por eventoi, ciel ec ricoltoi au adolescantai iniziato ceremonioi, esis haltigitai por la securexo de maliunuloi cae tivi plei vundeblai. La strebado de registaroi respondi al apartai besonoi de comunumoi ofte estas neadequatai, cae mistaxas la lontempain efficoin sur la viftilo cae viftenado de indigenae popoloi ciel apartai populazioi. Tui anni pascioine oni devas fari por certigi al indigenae popoloi informon, protecton cae prioritaton dum la pandemio, emphasis en declaro Anne Gnorgan, presidente della Constanta Forumo pri Indigena e Demandoi de Unuginta in Nazioi, conata kiel UNCFIT. Cefa factoro estas certigi che fidindai ca itauai informoi estu provisatai en indigenai lingvoi. La indigenai agiuloi estas prioritato por niai comunumoi kiel niai gardantoi de historio, cae tradizioi cae culturoi, esprimis la presidente de UNCIF. Cefa factoro estas certigi, ni ancau petas membro statoin certigi che indigenae popoloi in liber vola isoligio cae ce ec contacto havu la raiton mem electi, cae ilia dexido pri isoligio estu respectata. Aina interveno au plano devas havi indigenae comunumoin en la centro, concerne iliaen administradon cae raitoin. Ili en fase pruvis tion che quie la tradizia sio ancora estas applicata cae ciam ili havas plenan controlon pri siai rimedoi cae libere exersas siam raiton pri memdexido, ili capablas pli efike protecti si mem, la naturon cae ilian vivmedium. Citio validas ancau por la novae defioi.
Virtuala Congreso de Esperanto, iam eblas aligi senpage por individuai membroi de UEA, gis la kvara de julio. Per gazetara comunico, Universala Esperanto Asocio sciigis ke iam malfermigis la aligio al la dua Virtuala Congreso de Esperanto, che voco.esperanto.net. La dua virtuala congreso ocasos dum la tagoi antauviditai por la nuligita sen cesa universala congreso, nome de la dexepa gis la dudecvara de julio. Gi havas la saman congresan temon, tio estas, pazzo cae confido, universala i valoroi, cae ancao gi havas provisoran programon, quiu baldau aperos. La aligio alla virtuala congreso estas sen paga por individuai membroi de UEA cae teio, quiui aligias gis la kvara de julio 2021. Do, frua aligio gravas, porque la organizantoi povu proponi la plei bona in rimedoin kai servoin. Postiu dato, estas antaŭvidata simbola cotizo pro costoi detractado de malfruai aligioi. Por aligi al virtuala congreso, individuai membroi de UEA devos unue indiki sian UEA codum. Se la sistemo ne reconas la codon, vi povas controli gin xe uea.org/via/persone. Se vi aligis lasta tempe, povas esti che la sistemo de virtuala congreso ancora unehavas la plei gistatan informon de la datumbazo de UEA pri via membrezzo en 2021. Tiu okaze, bonvolu cigi tion alla indicota retadreso dum la alish proceso.
Cara e ascoltanto, ni proponas musican pauson por giui la arton della Cuba ensemblo Amindai. Ci foie, ni presentus ilian version della tre conata canzono, Tiel la mondo iras, disconigita de sia autoro, la Cuba esperantisto Juliano.
Misilo y fresca o falas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Y el virino que unesidas, charla boro chiamestas, cae la patro que une alvenas, charla poche estas mal plena. Que onda mano y que construas, cae la lía y que detruas, estas tiel, estas tiel. Yam la lia tago venas, ni profitu la momenton, charla vivo ne atendas, estas tiel, estas tiel. Lundo mercredo sabato, mardo yaudo cae di mancho, y en milito y en la paxo, y en infano cum malsato, la misilo y fresca o palas, la colombo y mal consentas, estas tiel. Estás fiel. Por ti, irás por ti, irás por libre.
por mi, felicium por chi, felicium por ni. Felicium por vi, felicium por mi, felicium por chi, felicium por ni.
Caraigi auscultantoi, ni iom tra rigardu en Esperantujo. Interesa informo venis pere de Katalin Kovacs el educado.net. En decembro de 2012 aperis la kvara eldono de la manlibro pri instruado de Esperanto. Gi estas re-redaktita kaj ampleksigita kaj enhavas multajn novajn informojn pri la evoluo de lingvolerniga novaĵoj de la lasta jardeko. Nun oni lanĉis novan sekcion en educado.net, dediĉitan nur por la manlibro kaj koncernaj informoj, aldonaĵoj. En tiu paĝo vi povas legi ankaŭ pri la rilata nun organizata somera evento. Por ke la aĉetintoj pli bone komprenu la libron, havu helpon trastudi ĝin, kompreni kaj bone utiligi ĝin, oni okazigos virtualan prelegserion kaj seminarion base de la libro. La programo komenciĝos la 20 de junio kaj laŭplane okazas en sinsekvaj semajnoj dum la somero. Bonvolu viziti la paĝon educado.net/manlibro, legi pri la prelegoj kaj seminario, kaj se vi interesiĝas, bonvolu anonci vin. Do, jen la invito de Katalin Kovacs. Estimata e geoscultanto e kiel vi scias, Radio Havano festas sian 60 jubileon dun tiu ĉi jaro. Jam la pasintan 1 de maio ni celebris sin, sed dun la tuta jaro ni bonvenigos mesaĝojn aŭ raportojn de vi, kiel ajn povas esti skribitaj aŭ eĉ voĉe registritaj okaze de tiu ĉi datreveno, la 60 de Radio Havano, kaj en septembro la 33 jubileo de la Esperanto elsendoj. Pri tio ni kompreneble plu parolos venonte. Sed nun jen mi volas transdoni al vi mesaĝon senditan de Raúl Sánchez kaj la municipa grupo de Esperanto en la plej orienta urbo de Kubo, fakte en la plej orienta provinco ankaŭ. Ĝi estas Guantánamo. Okaze de la 60 jubileo de Radio Havano Kubo, gratulojn, feliĉan 60 datrevenon de Radio Havano Kubo, longan vivon, kiel ĉiam kun la vero mane kaj en linio. Tio estas mesaĝo de Raúl Sánchez kaj la grupo municipa de Esperanto en la urbo Guantánamo. Nome de nia teamo, ni multe dankas al vi kaj ankaŭ al ĉiuj, kiuj volas kompreneble sendi mesaĝon, ni alte aprezos ĝin. Efectivilla sanitara interveno en Cubo per la vaccina candidato Abdala. Sub strictai reguloi de segurezzo, organizo, rigoro cae disciplino, efectivilla en Cubo la sanitara interveno aprovita de la Ministerio pri Publica Sano per la vaccina candidato Abdala. Aprovita por apliqui al gruppo i cae territorioi risco, cum prioritato por la san laboristoi cae studentoi de medicino, bone evoluas la sanitara interveno per la distribuita idosoi tutlande flanque de la Centro de Genetica Ingenierado cae Biotecnologio, la confirmis ties directorino Marta Ayala. Pliol oxen odegnau mil dosoi de la immunogeno estas aplicatai cun ciui condicioi creitai. Raporto pri la bona evoluo de la vaccinado fluas en la provinzo de Matanzas, Pinar del Río, Holguín, Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos, cae Havano. Atestoi plena ie optimismo estas colectitai en ciui territorioi cui montras fidon cae respondexon, tial che oni devas daure prisorgi sin cae plenumi ciuin epidemiologia in regulagioin por eviti plia in contagioin. Labori efike cae effettive por crescigi la popolan bonfarton. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel partoprenis considon en la Palazzo de la Revolucio, qui esta gordo estis temoi socioeconomiai, qui recte influas la vivon de ciu territorio, plus la epidemiologian situacion de la insulo. Pere de videoconferenzo cun la guberni estroi, cae la intendanto de la speciala distrito insulo de Junularo, Díaz-Canel assertis que essenza afero estas bona funciado, tio estas labori efike cae efektive en ciu proceso por garantii pli bonan contentigion de nia popolo. La considon vidis la chef ministro Manuel Marrero, cae partoprenis ancau la vicepresidento Salvador Valdés, cae la secretario de organizo de la Centra Comitato de la Partio, Roberto Morales. La consido pritractis unu aloque la evoluon de la plano de loggeioi ie la fermo de aprilo, cae cio farenda porque la territoriai rimedoi estu usitai por producti constru materialum. Alia grava temo estas la municipa memproviso de nutrajoi, la evoluo de la ordiga tasco de la economio, cae sur mercatigo ie pom al grandai vendoi cun la celo contentigi la besonon de la loggiantaro. Regiona Forumo se si inta en Cubo defendas la culturon de resistemo. La presidanto de la Domo de Americoi, Abel Prieto, el vocis cisemaine en Havano la fortun de la teatro de la regiono por resti vitala, cae montriti un culturon de resistemo fronte alla pandemio batoi. Dun sia interveno en la rencontigio de teatristoi latinamericai cae caribiai, Abel Prieto dankis la ceeston de dudecoda artistoi el degnaulandoi, quiui attestas pri la tragedio travivata de tiu sci manifestatio dun la lasai tempui, cae instigis ilin pluteni tium ribeleman spiriton fronte al tiui quiui celas gim supremi. Per la YouTube canalo de la institutio, la Cuba intelectulo elstarigis la gravetson de la virtualai platformoi por vigligi la flamon de la culturo, quiu representas la animon de la popoloi fronte alla reapero de contagioi de la COVID-19.
Cai gen la fino, con grande plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.